par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šajā ceturtdienā esmu sazvanījusies ar Ivaru. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Gribēju jautāt par to pašu aizsardzības jomu, par ko jau pēdējā laikā runājam, jo tā tāda aktualitāte. Kas ir svarīgākie jaunumi varbūt Eiropas politikā aizsardzības jomā tagad, Ukrainas kara laikā?
Nu, Eiropas parlaments prasa, lai visas dalību valstis paceļ savus aizsardzības budžetus, kas pēdējos 10 gadus ir tikušas atstātas novārtā. Un tas arī tiek darīts, ja mēs paskatāmies, ka Vācija ir apsolījusies tuvāko gadu laikā investēt 100 miljārdus savās aizsardzības spējās. Tas ir labi un tas stiprina NATO. Bet nu, šobrīd, protams, tas lielais jautājums ir par to, kā palīdzēt Somijai un Zviedrijai, kuras, es tā ceru, pakāpeniski virzās NATO virzienā. Tāpēc, ka NATO un Eiropas Savienība nav savstarpēji konkurējošas, bet gan organizācijas, kas vienu otru papildina. Līdz ar to šajā ziņā Eiropas Savienībai vienkārši ir jāpalīdz NATO integrēt šīs svarīgās valsts.
Mm-hmm. Un kā Eiropas parlamentā vērtēt un, teiksim, veicināt Eiropas to kopīgo aizsardzību un kā uz Eiropas fona izskatās Latvijas lēmuma aizsardzības jomā?
Latvijas lēmuma aizsardzības jomā ir, es domāju, pietiekoši adekvāti tajā nozīmē, ka mēs ceļam budžetu, jo ir skaidrs, ka šī nav tā situācija, kad mēs varētu atļauties taupīt uz aizsardzību. Un, protams, tas, kas tiek diezgan augsts novērtēts Eiropā, ir tas, ka mēs palīdzam, nu, līdzīgi kā Igauņi, bet arī mēs esam diezgan labi attiecībā uz ieroču piegādēm Ukrainai ar tiem pašiem stingeriem, par ko tiek daudz runāts. Jo, diemžēl, ne visas Eiropas valstis ir gatavs uz tādu solidaritāti. Nu, mēs šajā ziņā ejam pa priekšu un rādām piemēru.
Nu, skaidrs, varbūt mums ir vēl kaut kas, uz ko tiekties attiecībā no Eiropas skatu punkta?
Es domāju, ka ļoti svarīga lieta ir tas, kas izskanēja pēdējās nedēļas laikā. Mēs neesam pietiekoši daudz naudas paņēmuši tā militārās mobilitātes fonda, kas faktiski nozīmē transporta infrastruktūru, lai gadījumā, ja mums ir stunda X, tad lai sabiedrotie var ātri piegādāt mums bruņojumu personālu un visas citas lietas. Mēs esam tur pārāk maz naudas paņēmuši, un tur Latvijas valdība ir elementāri jādomā par to, kā pieteikties un kā dabūt vairāk, jo skatās, ka aizsardzība tas nav tikai ieroči un formstēt, aizsardzība tā ir infrastruktūra, un tā infrastruktūra ir jābūvē par Eiropas naudu.
Mm-hmm. Nu, tomēr cerot, ka tāda X stunda nepienāks, bet tomēr, nu, arī strādājot pie tā,
ka... Nē, es domāju, ka mēs esam droši, un tādā ziņā ir, nu, nav nekāda diena no histērijai, bet ir skaidrs, ka pasaulē mainīsies tad 24. februāra un daudzas lietas, par kurām mēs varējām pirms tam piemirst, šobrīd ir atkal ļoti, ļoti aktuāls.
Paldies, Ivar. Paldies liels. Līdz nākamajai
nedēļai. Paldies jums. Uzredzīt. Atā. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.